Tojikistonda imomlarning soqolini yanada qisqartirish jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikistonda birinchilardan bo'lib Xatlon viloyatining Dusti tumanida mahalliy hokimiyat imomlarning soqolini qisqartirish bo'yicha qaror chiqardi. Qarorda imomlar soqolining uzunligi 3 santimetrdan oshmasligi shart qilib belgilangan. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, aynan mana shunday soqol tojik urf-odatlari va an'analariga mos keladi. Mahalliy hokimiyatning mazkur qarorini birinchi bo'lib tuman markaziy masjidi imomi xatibi Nasrullo Fayziyev ijro etdi. U soqolini qisqartirganidan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga:
"Savobar imom, ona pastrini, qanday 3 santimetr?"
Mening soqolim avval ham ulamolar kengashi belgilab bergan me'yorga to'g'ri kelar edi. Hozir esa soqolimning uzunligi 3 santimetrdan oshmaydi.
Taxminan 25 santimetr.
Deb bildirdi. 2012-yilda Tojikiston muftiyatining ulamolar kengashi imomlarga soqolining uzunligi bir kaftdan oshmasligi kerak degan me'yorni belgilagan edi. Agar bir kaft o'rtacha 10 santimetr bo'lishidan kelib chiqadigan bo'lsak, imomlarning soqoli yana 7 santimetrga qisqartirilmoqda. Bugungi kunda Tojikistonda rasman 265 imom faoliyat yuritadi. Tojikistonda soqolni qisqartirish jarayoni 2009-yilda o'qituvchilardan boshlangan edi. O'shanda yoshi 50dan oshgan o'qituvchilarga uzun soqol qo'yish taqiqlangan. 2015-yilda esa tojik hukumati jamoatchilik orasida soqolga qarshi kampaniya o'tkazib, huquq-tartibot tuzilmalari soqol qo'ygan minglab erkakni qo'lga olgan edi. Qo'lga olingan soqollilarning barmoq izlari olingan, yashash manzillari aniqlangan, keyin soqollari qirqilib, ozod etilgan. O'shanda o'z xohishi bilan soqolini olmaganlarga 150 samoniydan jarima solingan. Birgina Xatlon viloyatida 13 ming odamning soqoli huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan zo'rlab oldirilgani xabar qilingan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu jarayonda ishtiroki borligini va soqolga qarshi maxsus buyruq chiqarilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilgan. Dushanbeda 11 iyul kuni o'tgan yig'ilishda prezident Emomali Rahmon yana bir bor soqol qo'yganlar va hijob kiyganlarni tanqid qilgan edi. Inson huquqlari himoyachilari soqol bilan bog'liq cheklovlarni shaxsiy hayotga aralashuv va inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishi sifatida baholab kelmoqda. Jumladan, AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotlarida Dushanbe rasmiylarining soqolga qarshi kurashi keskin tanqid qilingan. AQSh Davlat Departamenti hisobotida Tojikistonda soqol qo'yishga to'la taqiq joriy etilmagan bo'lsa-da, ko'p holatlarda soqollilarning ishga o'rnashishida ko'plab muammolar yuzaga kelayotgani ta'kidlangan.